fjala në laj.
Mësoni çdo ditë një fjalë të re në kinezisht. Në 106 FM Radio Jani, në ora 12.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi sërish së bashku këtë mesditë këtu në 106 FM në Radio Jani, në rubrikën Fjala në Lajm. Fjala kyçe për zgjedhur për sot është fars, që në kinezisht shqiptohet
Nao qy.
Do të flasim sot lidhur me një koment të grupit mediatik të Kinës mbi fillimin e manovrave ushtarake nga Kina rreth ishullit të Tajvanit si reagim ndaj vizitës së Pelosit. Fjala kyçe, fars, që në kinezisht shqiptohet
Nao qy.
Kina zhvilloi të mërkurën një sër manovrash të përbashkëta detare ajrore rreth ishullit të Tajvanit si reagim ndaj vizitës së cilësuar si fars të kryetares së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi në rajonin e Tajvanit të Kinës që konsiderohet një veprim i pamatur dhe provokues. Sipas komandës së zonës lindore të ushtrisë shlirimtare popullore të Kinës, në manovra janë mobilizuar forca detare ajrore e raketore si edhe forca e mbrojtje strategjike e logjistike në hapsirën detare ajrore në veri, jugperëndim dhe juglindje të ishullit të Tajvanit. Ndërkohë, agjencia lajmeve Xinhua publikoi një njoftim të autorizuar ku thuhet që ushtria çlirimtare popullore e Kinës do të vazhdojë manovra ushtarake me municione luftarake nga 4 deri në 7 gusht në 6 zona të ndryshme përqark ishullit të Tajvanit nga të gjitha drejtimet. Lidhur me këtë operacion ushtarak, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme kineze Wang Chunin tha në një konferencë shtypi që pala kineze është e detyruar të komunikojë me palën amerikane dhe separatistët e pavarësisë së Tajvanit me një gjuhë që ata e kuptojnë. Fjala kyçe, fars, që në kinezisht shqiptohet
Nao qy.
Zyra e çështjeve të Tajvanit pranë Këshillit të Shtetit gjithashtu shpalli ndëshkimet ndaj dy fondacioneve që kanë bërë aktivitete separatiste për pavarësinë e Tajvanit në arenën ndërkombëtare duke ndaluar çdo transaksion ose bashkëpunim me donatorët përfshirë Speedtech Energy. Këshilltari i shtetit dhe ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi e cilësoi vizitën e Pelosit si një farsë dhe paralajmëroi që SBA-ja po shkel sovranitetin e Kinës nën petkun e demokracisë, theksohet në komentin e grupit mediatik të Kinës. Ata që luajnë me zjarrin do të digjen vetë prej tij dhe ata që fyejnë Kinën do të ndërshkohen, u shpreh Wang Yi për CGTN nga Kambodxha ku gjendet për të marrë pjesë në mbledhjen e ministrave të jashtëm të ASEAN-it të mërkurën, një ditë pasi e kishte akuzuar SBA-n për veprime ngacmuese. Tsai Ing-wen e Tajvanit dhe të tjerët përdorin SBA-n dhe veprojnë kundër kauzës kisnike të kombit kinez, tha ministri. Fjala kyçe, fars, që në kinezisht shqiptohet
Nao qy.
Pozicioni i Kinës është mbështetur gjerësisht nga bashkësia ndërkombëtare. OKB-ja ka ritheksuar rëndësinë e respektimit të parimit të një Kine dhe shumë vende organizata ndërkombëtare kanë shprehur mbështetjen e tyre për mbrojtjen e sovranitetit dhe të tërësisë territoriale të Kinës. Në mes të paralajmërimeve dhe kritikave nga brenda e jashtë vendit, vizita e Pelosit në Tajvan nuk u konfirmua derisa avioni me delegacionin e kryesuar prej saj u ul në aeroportin e Taipei në mbrëmjen e së martës, duke shkaktuar dënime më të ashpra dhe shqetësim më të madh. David Maurizio Castrion Kerrigan nga Qendra e Kërkimeve dhe Projektimeve Speciale të Universitetit Externado të Kolumbisë i tha CGTN-it që gjendja jo e mirë e Partisë Demokratike Amerikane para zgjedhjeve të nëntorit ka motivuar vizitën e Pelosit. Sipas tij, ka mundësi që demokratët të humbasin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve që drejtohet nga Pelosi, madje të humbasin edhe kontrollin e Senatit. Fatkeqësisht, kjo duket se është një strategji zgjedhore që nga një perspektiva fatgjatë nuk do të favorizojë as partin, as vendin e as stabilitetin e përgjithshëm, theksoi Kerrigan. Fjala kyçe, fars, që në kinezisht shqiptohet
Nao qy.
Drejtori i Institutit të Çështjeve të Tajvanit pranë Akademisë së Shkencave Shoqërore të Kinës, Uyi, u shpreh për CGTN-in që Pelosi bëri një aventurë politike për përfitime vetjake politike në kulisë të marrëdhënieve Kinë-SHVA e stabilitetit në Azinë Lindore, duke provokuar tensione në ngushticën e Tajvanit. Përveç ekspertëve dhe analistëve, vizita e Pelosit u kundërshtua edhe në rrugët e Tajvanit, ku protestuesit u mblodhën jashtë hotelit ku po qëndronte ajo, duke thirrur "Pelosi, largohu." Fjala kyçe, fars, që në kinezisht shqiptohet
"Nao qy."
Të nderuar dëgjues, këtu përfundojmë edhe për sot rubrikën Fjala në lajm, ku fjala kyçe e përzgjedhur ishte "fars." Që në kinezisht shqiptohet
Nao qy.
Miru dëgjofshim në edicionin e radhës me një tjetër fjalë të re në kinezisht, këtu në 106 FM në radio e jeni.
Fjala në lajm.